สบียงที่เตรียมง่ายที่สุดดังที่ผมได้ยกพระพุทธพจน์นำมาตั้งแต่ในส่วนของคำนำว่าเสบียงเดียวที่คนเรานำติดตัวไปโลกหน้าได้คือกรรมดีทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากนั้นต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดอาจมีคนตั้งข้อสังเกตแถมท้ายอีกด้วยว่าในเมื่อเกิดใหม่ก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจอะไรอื่นโกยบุญโกยกุศลเข้าตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็พออันนี้มีส่วนถูกแต่คำถามคือบุญแบบไหนกุศลแบบใดเล่าที่มีค่าน่าเก็บเกี่ยวสูงสุดเพื่อให้มีคำถามมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอแจกแจงคุณสมบัติความเป็นที่สุดเป็นข้อๆดังนี้ 1. เป็นการลงทุนน้อยที่สุดหรืออีกในหนึ่งคือเป็นเสบียงที่ตระเตรียมได้ง่ายที่สุด 2. เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยตลอดเส้นทางเวียนว่ายตายเกิดได้สูงสุด 3. เป็นสัญญาณนำร่องให้เลือกเส้นทางกรรมอันไปดีที่สุด 4. เป็นกรรมดีที่ให้ผลพิสูจน์ชัดตั้งแต่ชาติปัจจุบันอย่างรวดเร็วสูงสุด 5. เป็นหัวขบวนชัดลากกรรมดีอื่นๆให้ตามมาไม่สิ้นสุดคุณหลายคนคงอดสงสัยไม่ได้ว่าลงทุนน้อยแต่กำไรมากขนาดนั้นมีอยู่จริงๆหรือมีจริงๆสิครับมิฉะนั้นบทส่งท้ายของเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวจะเป็นชื่อที่เห็นได้อย่างไรเรื่องง่ายๆแต่ได้ผลดีที่คนมองข้ามมีอยู่มากมายทำนองเดียวกับการบริหารร่างกายอย่างถูกต้องเพียง 2-3 ท่าก็อาจทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมได้กฎแห่งกรรมวิบากก็เช่นกันขอเพียงคุณรู้ช่องทางรู้จักประตูกลและทางลัดดีพอก็สามารถกวาดเก็บคะแนนสะสมแบบทวีคูณไว้เป็นโบนัสใหญ่เกินใครได้ง่ายแสนง่ายคนเราไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้มีความไม่รู้ความสำคัญผิดและความเชื่อสืบๆกันมาเป็นตัวการให้ประกอบกรรมดำแต่เข้าใจว่ากำลังประกอบกรรมขาวยกตัวอย่างเช่นนึกว่าจะเส้นสวงบูชาเทพเจ้านั้นต้องลงทุนมากตระเตรียมพิธีการมากฆ่าสัตว์จำนวนมากแม้ปัจจุบันก็ยังมีมนุษย์อยู่หลายกลุ่มที่เชื่ออย่างนี้และปฏิบัติกันอย่างนี้อีกมากนะครับอย่าเข้าใจว่าสาบสูญไปจากโลกนี้แล้วบางคนเขานึกว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณสัตว์จากพันธนาการอันต่ำต้อยอยากทำบุญแต่กลับทำบาปเสียนี่เป็นไปได้ทั้งนั้นหนอมนุษย์เราพระพุทธเจ้าตรัสถึงการบูชาที่ต้องอาศัยเครื่องสังเวยเป็นชีวิตสัตว์ว่ามีผลน้อยอานิสงส์ก็น้อยถึงแม้จะตระเตรียมมากใช้ทุนทรัพย์มากนึกดูก็คงเห็นนะครับว่าต้องเหนื่อยยากเพียงใดกับการฆ่าชีวิตสัตว์มาเข้าพิธีเกริกแต่แทนที่ผลตอบแทนจะงอกเงยไพบูลย์ดังบรรพบุรุษกรอกหูไว้กลับจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของการเบียดเบียนไม่รู้จักจบจักสิ้นมีระบุไว้ในธรรมบทว่าการนำอาหารหรือเครื่องยันไปบูชาเทพเจ้าตลอดปีหนึ่งนั้นทั้งหมดก็ไม่เท่า1/4ของการอภิวาทท่านผู้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงทางทั้งหลายอานิสงส์ย่อมเจริญแก่ผู้มีการอภิวาทเป็นปกติคือ 1. เป็นผู้มีอายุยืนคือไม่ตายเสียแต่ต้นวัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ทำกาละตั้งแต่ยังไม่ทันสร้างกรรมไว้เป็นเสบียงติดตัว 2. เป็นผู้มีตระกูลสูงคือไม่ไปเกิดกับตระกูลต่ำในสังคมยุคนั้นๆไม่เป็นที่ดูถูกของใครๆว่าเป็นชนชั้นไพร่ไม่มีรูปร่างหน้าตาให้ใครหมิ่นว่าเป็นนายกระจอกหรือนางกระจิบ 3. เป็นผู้มีความสุขคือถ้าไม่ใช่เพราะกำลังเสวยวิบากชั่วก็จะอยู่ดีมีสุขไม่ร่วงหล่นลงสู่ห้วงแห่งทุกข์ขนาดตะกายขึ้นจากก้นเหวไม่ไหวเป็นผู้มีบุญช้อนให้ขึ้นจากทะเลทุกข์ได้ไม่จมนาน 4. เป็นผู้มีอำนาจในตัวคือภาวะที่ไม่มีใครข่มเหงได้โดยง่ายไม่มีใครเห็นแล้วอยากรังแกหรืออีกในหนึ่งมีบารมีน่าเกรงขามในตนเองหรือน่าเกรงขามโดยปัจจัยแวดล้อมสรุปคือแค่ไหว้ผู้ควรจะไหว้เ ไหว้ให้เป็นปกติไหว้ให้เป็นนิสัยก็เกิดผลยิ่งใหญ่เกินกว่าจะคาดด้วยวิธีนึกคิดค้นเดากันแล้วทีนี้ถ้าใส่เงื่อนไขเข้าไปอีกคือถ้ากราบกรานบุคคลอันควรบูชาสูงสุดจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าอานิสงส์ย่อมบังเกิดสูงสุดเช่นกันแม้ปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่มีพระชนอยู่ให้พวกเรากราบไหว้บูชาแล้วแต่ก็ยังอาศัยพระปฏิมาหรือพระพุทธรูปประจำบ้านเรือนกันได้หากกราบกรานด้วยความเคารพเลื่อมใสนอบน้อมทั้งเสียงกล่าวเข้าใจว่าพระองค์ท่านมีบุญคุณอย่างไรก็ให้อานิสงส์ไพศาลประมาณไม่ถูกเรียกว่าเป็นกำขาวที่สว่างมากและเป็นบุญขนาดน้องๆกราบองค์จริงของท่านทีเดียวดังจะได้แจกแจงเป็นข้อๆให้สอดคล้องกับความเป็นเสบียงที่เตรียมง่ายคือ 1. ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากไปกว่าการกระทำการอภิวาทด้วยกายวาจาใจไม่ต้องตระเตรียมพิธีการไม่ต้องซื้อหาหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ต้องเชิญแขกไม่ต้องท่องจำอะไรเลยยังได้ขอเพียงมีรูปแทนเพื่อทำความเคารพก่อนออกจากบ้านแค่ก้มลงกราบสามหนก็นับว่าใช้ได้แล้ว 2. เมื่อยังต้องเป็นผู้เวียนว่ายตายด้วยกรรมนำเกิดในภพต่างๆก็ถือว่าได้หลักประกันความปลอดภัยเพราะผู้ทำความเคารพพระพุทธองค์ด้วยใจย่อมเชื่อว่าได้ทำกรรมอันจะนำไปสู่ภาวะที่เอื้อเฟื้อให้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไป 3.ความอ่อนน้อมย่อมเป็นสัญญาณนำร่องที่ดีคือช่วยให้มีความพึงใจในการเป็นผู้ซื่อตรงและอ่อนโยนนั่นจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นกำลังส่งเสริมให้เลือกประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรได้อย่างน้อยก็ไม่ก่อกรรมหนักด้วยจิตใจกระด้างหยาบช้าดังที่คนจำนวนมากหลงทำกัน 4. เป็นกรรมดีที่ให้ผลพิสูจน์ชัดตั้งแต่ชาติปัจจุบันอย่างรวดเร็วสูงสุดความอ่อนน้อมนับเป็นมงคลเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเสน่ห์ในหมู่มนุษย์หากตั้งอกตั้งใจฝึกกราบอย่างนุ่มนวลมีกิริยาเรียบร้อยสำรวมและให้ทุกความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความอันประณีตไม่ทำแบบแข็งๆไม่ทำแบบพืบพับกระโดกกระเดกและไม่ทำแบบลวกๆขอไปทีอานิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนคือจิตใจจะสงบเยือกเย็นลงคิดอ่านอะไรได้กระจ่างชัดขึ้นและมีความเป็นที่รักของเหล่ากัลยาณชนคนดี 5. เป็นหัวขบวนชักลากกรรมดีอื่นๆให้ตามมาอย่างเช่นเลือกที่จะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาไม่ก่อกรรมอันเจือด้วยโทสะง่ายๆไม่เป็นผู้ทนงหลงตนแม้กำลังเสวยอำนาจวาสนานอกจากนั้นยังทำให้ฝ่ายจิตคิดใคร่พัฒนาจิตให้มีความตั้งมั่นก้าวหน้าในเส้นทางสว่างโดยย่นย่อคือส่งเสริมให้เกิดศีลสมาธิและปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปการกราบนั้นมีธรรมชาติที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งยิ่งน้อมลงได้ต่ำเท่าไหร่จิตใจยิ่งสูงส่งขึ้นมากเท่านั้นเช่นถ้ามีใครกำลังใจกราบผู้ควรเคารพได้ถึงเท้าก็ยิ่งเป็นการแสดงถึงความนอบน้อมได้ถึงที่สุดแม้หาพระบาทของพระศาสดาองค์จริงไม่ได้ก็อาจอาศัยพระบาทขององค์ปฏิมาตามโบสถ์ในวัดวาอารามหรือเท้าของพระสงฆ์องค์ขเจ้าที่เราลงใจให้ท่านได้สนิทเป็นการปูทางไว้ก่อนเมื่อใดหน้าผากของคุณจดลงถึงระดับเดียวกับเท้าของท่านเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกถึงความเหลือศูนย์ของทิฏฐิมานะและตระหนักว่าความเบาจากทิฏฐิมานะนั้นดีอย่างไรสอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางของความเป็นพุทธเพียงใดแม้ถามว่าจะกราบพระพุทธรูปได้ต้องมีบุญขนาดไหนก็คงต้องตั้งคำถามว่าการกราบพระพุทธรูปนับเป็นลาภปานใดก่อนถ้าคุณเห็นการกราบพระพุทธรูปโดยความเป็นลาภใหญ่หรือโดยความเป็นเสบียงอันประเสริฐไว้เลี้ยงตัวทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ย่อมต้องทราบด้วยว่าต้องมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อื่นอีกหลายพันล้านชีวิตที่ไม่เคยคิดกราบพระพุทธรูปกันลองถามตัวเองดูเถิดว่าคุณเป็นผู้หนึ่งที่กราบพระพุทธรูปได้ไหม